Campus FM îi prezentă Campus Cocktail. Îi prezentă Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch insalmilkom. Għadha boħra Campus Cocktail, waħda mill-affarijiet li hija interessanti għalija f'dan il-programm hi li anki jien qiegħed niskopri l-rikkezza kbira li hawn fl-università u anki jien permezz ta' dan il-programm ġejt f'kuntatt ma' persuni u ma' ħidmiet li qed isiru hawnhekk li laqas kont naf bihom qatt ma smajtu. L-lumandi miegħi il-Dr. Mario Fsatni, tilfat l-ewwel darba li qed niltaqa' miegħek jiena Dr. Fsatni. Huwa l-Executive Director tal-Institute for Energy Technology u nistqarru wkoll li jien laqas kont naf bih dal-Institute of Energy Technology. Jiġifieri l-unika konsolazzjoni li hemm mal-ignoranza tiegħi li ltqajt ma' nies oħrajn hawnhekk li ma jafux bih, jiġifieri ma kontx l-uniku wieħed. Allura llum ħanipprova nitkellem ma' Dr. Fsatni jiena. Fuq l-instituti, ma biex nkunu nafu l-instituti, ma biex nkunu nafu il-rilevanza tal-ħidma tal-instituti għal-ħajja tagħna ta' kuljum. Kieku kellek fil-qosor, sejn ħaniprova lilek ma nħallikx tekniku għax imma ta' bdejt nara s-CV tiegħek. Tibda tinduna li inti bniedem li nżilx f'ċerta profondità, u allura jkun hemm affarijiet li jien naf x meta tara li inti għamilt żmien sern ħafna nissemgħu bih minn samar il-Prim Ministru.
Iva, sfortunatament kif ġi rrapportat insejna l-physics tiegħu.
U meta aħna naraw postgraduate students ibn particle beam tracking, jiġifieri hemmhekk inkunu tekniċi ħafna minn din il-fu, ejja nkunu ftit iktar rib lejn dak li jifhmu n-nies mod ġenerali. Meta qed ngħidu energy technology, x'jiġifieri?
Ġifieri qegħdin inħarsu lej l-enerġija kif din tiġi transformata li tik servizz. L-enerġija
hija nesta servizz. Ej, alright, tajjeb. Per eżempju, x'forom ta' enerġija qed insemmu u x'forom ta' servizz ħanieħdu minnhom.
Ekku, naturalment da' żmien għandek il-fossil fuels li huma iż-żejt u l-faħam u l-gas prinċipalment.
U daw jgħidu l-hom fossil fuels jinsbu fi qed tal-art u noħorġu hemm minn hemm.
Huma residwi ta' fossili ta' sostanzi li kienu jgħixu miljuni ta' snin qabel. U mbagħad għandek riżorsi oħra bħal nukleari, l-enerġija nukleari li mbagħad għandek l-enerġija rinnovabbli bħal ix-xemx u li tikkaġuna ir-riħ, il-mewġ u anke l-ilma.
Ok, mela waħda mid-differenzi mela hi jekk qed nifhem sew jiena li dawk li nsejħulhom fossil fuels, iż-żejt, bħal żejt li aħna dejjem infixxu s'issa naqgħod ma sibna. U l-faħam dawk jisu għandek stor kbir.
Ekku.
Tieħu minnhom xi darba jispiċċaw.
Ekku.
Jiġifieri aħna qed ngħidu li ż-żejt jew l-faħam fid-dinja jista' jkun li xi darba jispiċċaw hekk jew mhux hekk qed ngħidu.
Ekku. Ekku, tant u anzi l-żmien meta da sa jiġri qed jaqreb u jaqreb għax l-ekonomiji li qegħdin jinnew bħalissa fiċ-Ċina u l-Indja dawk tantu hum jiċċeleraw li ċina biss qed tibni xi żewġ power stations tal-faħam li huma pressa poko tnejn darbiet u nofs il-power ta' li tuża Malta. Kull ġimgħa.
Kull ġimgħa.
Kull ġimgħa. L-Indja hemm ukoll nuqqas kbir ta' enerġija elettrika.
Imma meta ngħidu aħna ħaj jispiċċaw daw. Inkunu qisna nissoponu di nafu kemem.
Zgur, hemm.
Ma nafu aħna kemem.
Wieħed irid iżomm qudi majnejh li hemm nies gruppi illi jistudjaw bażikament kemm qed joħroġ minn kull bir fid-dinja.
Ma jista' kulli hemm vjar li ma nafux bihom. Jew
hemm iva, dik jista' anzi hemm sorsi illi nafu li jeżistu, imma ma rridux nużawhom. għax jew huma fiż-żoni protetti bħal l-Antartika li ġiet iddikjerata bħala.
Jew hemmhekk hemm iż-żejt taħt l-Antartika. Hemm
minerali hemm minn kollox, ċert. Anka l-Arctic region. L-Alaska, per eżempju, imma l-Alaska ġiet taħt il-President Bush liberata, jistgħu jfittxu kemm iridu. Bil-periklu kollha. Imma dak mhux l-aspett importanti għax imbagħad irridu żommu qoddim għalina l-effett fuq l-ambjent ta' di l-użu tal-enerġija. Allura mmorru fuq.
Iva għalhekk ir-ritjer. Issa, mbagħad hemm dawk mill dawk enerġija li dal bir kbir kemm kbir aħna jgħidu ġi tħodd bla ma ġib kif jgħidu anki smart hot. Ġifieri tieħu anki swar li aħseb war mela. Issa mbagħad għandna sors ieħor ta' enerġija. Li għajdu jġeddet, ġifiri, naf, iċxem li jem titla fil-ħodu, u rriħ jgħamil.
Iċxem, edha jgħila miljoni kbar ta' snin u tibqa' jgħam miljoni kbar ta' snin. L-ammont ta' enerġija li jgħet tarmi huwa inkredibli, tantu hekk li l-ammont ta' enerġija li qed nużaw fid-dinja huwa relattiv għal dik l-enerġija li qed taqa' fuq id-dinja mix-xemx proporzjon żgħir ħafna. Ġifieri potenzjal huwa enormi u dak il-potenzjal se jibqa'.
Il-mewġ tal-baħar qed ngħid sew, pereżempju.
Primarjament huma r-raġġi tax-xemx li mbagħad jikkaġunaw forsi il-moviment tal-arja, il-moviment tal-ilma.
L-irjieħ ġifieri.
Irjieħ, ix-xita li jekk jagħmlu x'majjar ukollox, jiġifieri wara kollox hija x-xemx.
Għax li hu interessanti.
Mbagħad għandek sorsi oħra is-ħana li hemm taħt l-art.
Ukoll dik.
Ukoll, għax jekk tinżel 1000 metru l-isfel, sa jkollok problema biex tgħix hemmhekk it-temperatura hija enormi. Il-minjieri kbar tad-deheb u hekk, dawk jekk ma tkissaħomx, in-nies ma jkunx jistgħu jaħdmu hemm. Jiġifieri dik hija wkoll sors ta' enerġija enormi illi qed tiġi wkoll żviluppata fuq livell.
Imma allura jista' jkun ma nafx tajjin għax jista' jkun illi meta tiegħek daqqa' tajn di tajt isma'. Vera, da jisu wieħed qiegħed bil-qiegħda fuq il-liri u jittallab il-karità. Imma allura għala da bil-qiegħda fuq il-liri u jittallab il-karità. Dak kien hemm raġunijiet politiċi jew għax il-bniedem ma kienx jaf kif il-qiegħed fuq il-liri.
Li wieħed irid iżomm quddiem għajnejn hija l-enerġija fossili hija forma ta' enerġija intensiva, jiġifieri ġo litru jew kilogram faham jew litru żejt għandek kwantità enormi ta' enerġija. Jekk tħares li l-nuklear par għandek kwantità ta' enerġija immensa. Imma il-raġġi tax-xemx l-intensità tal-enerġija tal-raġġi tax-xemx hija baxxa. U di tfisser illi fejn it-teknoloġija u l-mentalità tal-inġiniera tax-xjenzjati kollha ġiet żviluppata fuq il-bażi ta' sors enerġija intensiv, issa rridu nibdew naħsbu fuq l-użu ta' forma ta' enerġija li mhijiex daqshekk intensiva u tikkaġuna għandha l-diffikultajiet tagħha.
Ok, mela jekk ħanek hux qed nifhem tajna. Jiġifieri aħna qed ngħidu li kien eħfef li taqbad tunnellata faham. Jew ma nafx kif ikejlu żejt jien għax minnu minn dik toħroġ ħafna enerġija qiegħda taħtna nafuha ma rridu nivvintaw xejn ġdid. Issa għax qisna bdejna nsibu ruħna darna mal-ħajt bdejna ngħidu x'nistgħu nagħmlu.
Insomma ilna ta' l-interess fil-raġġi f'dil-forma ta' enerġija morru lura għexieren jekk hux mijiet ta' snin. Waħda t-tieni ħaġa meta ma kien hemmx iż-żejt u l-faħam, x'konna nużaw? Mhux ir-rieħ?
Ekku. Ftit ilu qrajt la qed taqleq tisem idiew, smajt fuq il-BBC. Li daw qed jagħmlu. L-ebda dwil tkun familjar ħafna iżjed minnejn smajt dal-ajtin fuq il-BBC. Tajra bħal meta konna aħna labu tfal bit-tajr. Issa qed jagħmlu tajr biex jużawh mal-vapuri. U semma xi tankers kbar li jkun da isuqu bit-tajra.
Hemm ħafna prototipi, per eżempju.
Ikbar, sorry, b'tajr ikbar minn ground tal-futbol kun, da jitten ħam is-solari fuq da.
Fil-fatt rajta fuq il-television di. Id-idea u koll antika, tiġi ipprovata, ħanajdu hekk, hemm ukoll il-prinċipju li tuża xi forma ta' rdieden tar-rieħ vertikali fuq il-vapuri. Dik jiġi waqt tiġi ppruvata u t-tielet ħaġa hemm pereżempju Club Mediterranee għandha cruise liner li juża luħ daqsxejn iżjed moderni mill-antiki, kollox kompletament awtomatiku. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi forsi mhumiex sa jsolvu mhumiex is-soluzzjoni kompleta ma jnaqsu mill-konsum ta'
minnejja joqgħodu 15%
or 20%. Ija dejjem tilab, jekk inti tibda tilab ċifri ta' 10% la u 10% lem, tnaqqas il-problema normalment. Tante tiġi mbagħad fuq settur tal-applikazzjoni ta' renewable energies fil-ħajja normali, hemmhekk il-potenzjal huwa enormi.
Fakkar is-semija tagħna li llum il-mistieden tiegħi, Father Joe Borch huwa Dr. Mario Fsadni, l-Executive Director tal-Institute for Energy Technology da' wieħed mill-instituts li għandha l-Università ta' Malta, u qed nitkellmu ftit dwar xi ħaġa li tolqotna mill-qrib aħna għax tolqotna mill-qrib għax l-enerġija nużawwa il-ħin kollu aħna mhix fin hinna kif u fil-ħodu jqajmni l-alarm li jaħdem bl-elettriku jduq ir-radio u l-ġismu. Mbagħad nixal il-hemm xejn.
Il-ħajja moderna hija totalment tiddependi mill-użu tal-elettriku. M'hemmx dubju ta' xejn.
L-elettriku jieqaf kollox aħna.
Kollox jieqaf. Għax din meta ġradda l-aħħar meta kien hemm dak il-parkat New York, ġrad anke l-Ġermanja meta għadda vapuru ikkollassat is-sistema tal-elettriku, huwa enormi l-effett fuq id-dinja fuq in-nies kollha u fuq l-attività kollha.
Imma din l-enerġija
li nixtieq ngħid li aħna rajt. Għanna dan livell ta' għiexin. Rridu qisu ħaġa waħda, illi hemm xi 2 biljuni, 3 biljuni nies madwar id-dinja illi m'għandhomx aċċess għall-elettriku għall-enerġija. U da l-ħajja tagħhom hija miżerja. Assoluta miżerja. Fl-Afrika nisa u tfajliet għattaw on average skont studju xi 4 sigħat kuljum ifittxu l-ħatab. Mbagħad jaqattgħu xi 4 sigħat iżjed fit-tħaħen tal-fornijiet li għandhom u jispiċċaw b'mart illi jiġifieri dak il-livell ta' ħajja huwa veru miżerja u xi darba oħra daw iridu joħorġu minn di. Billi, niprovdulhom, jew huma jipprovdu lilhom infushom aċċess għall-elettriku għal formi oħra ta' enerġija.
Jiġri aħna bażikament li qed ngħidu kollu li aħna naħlu. L-istil tal-ħajja tagħna u mibni fuq il-ħela, sfortunatament.
Ħana jgħidu hekk, sissa ftit. Jew ħanej sa 20 sen ilu ftit li saru kien ħsibijiet fuq x'qegħdin nagħmlu. Jiena ngħid għalija
bdejt. Kriminalina li ma jistgħu. Jiena
ngħid għalija bdejt kienet l-ewwel darba meta l-Club of Rome ippubblika dak il-ktieb Limits to Growth. Ma nafx tafux. Fil-1972. Hemm bdejt nindebaħ u hemm bdejt ninforma ruħi. U tirrealizza żewġ affarijiet. Waħda minnhom illi il-kummerċ jiġifieri minn għandu l-enerġija fideh, kumpanija taż-żejt u faħamu u x'naf jien jridu jżommu s-suq. It-tieni ħaġa kif għatlek aħna tekniċi aħna nafu kif nużaw din il-forma ta' enerġija intensiva u t-tieni ħaġa l-konsumatur u m'għandux għax iħabber rasu x'qed jagħmel, x'qed jiġri, kemm hu effiċjent u mhuwiex. U dik baqgħet sakemm in-nies bdew jintebħu u ngħid għalija naħseb fil-
Din jintebħu ħabber raġunijiet finanzjarji ħafna drabi.
Le, jien ngħid għalija li l-effett l-ewwel bdiet mill-oil crisis li kien hemm sewwa imma fuq livell dinji politiku hekk. Imma mbagħad kien hemm gruppi bħal ħodor fil-Ġermanja u anka l-Amerika kien hemm gruppi li bdew jinkwetaw fuq l-ambjent, l-effett tal-użu tal-enerġija fuq l-ambjent.
Imma meta ngħidu aħna mela. Ok, l-effett fuq l-ambjent. Iż-żejt naħarqoh imur iddoħħan fl-arja u ma nafx xi ħalli effett ħażin. Dawn li ngħidulhom ir-renewable, dawn li jġeddu ix-xemx, ir-rieħ, eċetera, eċetera. Dawk, ma jħallux kol effett fuq l-ambjent, ħansemmi ħaġa minima ta' inti tista' titratta b'mod serju. Imma anki tara dawn ħafna solar panels, uħod minnhom korroħ pesta tara ħafna minnhom fuq il-bjutu.
Dika, ħanibdew mill-punt l-iżjed relevanti, illi meta inti qed taħraq iż-żejt u titfa' il-gassijiet fl-arja. Hija situazzjoni serjissima. Da ridu program fuq climate change it's a looming disaster.
Fuq is-saħħa wkoll tiegħek
fuq kull aspett dinji.
Għandha li tkun għaddej fit-triq. U qed tieħu arja velenuża f'sa ċertu livell. Tiġa, meta toqgħod taħseb qonti u tagħti l-wel.
L-effett tat-traffiku fuq il-bija ċara tonda.
Imma daw ir-renewables dawn għandhom l-ebda effett ħażin.
Forsi xi ftit effett waqt li inti qed tibnihom minħabba li qed tuża proċessi naf mekkaniċi, kimiċi, imma dak l-effett huwa minimu. Waħda. L-effett ta' estetika dik hija mbagħad problema ta' min jagħti jinstallhom ħanejdu hekk. Ħafna pajjiżi oħra taw jiġu integrati fil-bini fejn ma tantx jagħtu fil-għajn, anzi jiġu inkorporati fl-aspett arkitettoniċi.
Ġifieri
enti k'eżempju ieħor, l-Iżrael pereżempju kien hemm żewġ tliet affarijiet li rajt jien. Waħda li tara l-sistemi antiki eshom tankijiet fl-arja u ma nafxix koraħ bil-kbir. U l-oħra fejn daw ġew moħbija biex ngħidu hekk kważi astarom, da qed ngħid f'Berxeba, sorry, f'Zdeboka, u f'Berxeba rajt blokkijiet ta' flezz jiena fejn fuq kull ma tara qesha żurżieqa. Forsi għandha xi daqsxejn kulur differenti minn dik iż-żurżieqa hemm imlija panels u t-tankijiet ukoll qiegħdin taħta. Postijiet bħall-Ġermanja u hekk in-Nordiċi jiġifieri daw jiġu integrati fil-slop tal-ħajja.
Ħamur fuq Malta, ħanti eżempju jiena. Illum ma tantx għadu hemm imma du hemm. Il-bini tal-Ingliżi fil-White Rocks. Dak meta telqu l-Ingliżi għal żmien dak jintuża bħala post li nkrew ġili kont inkun konferenzi weekend u kont inkun hemm. It-tankijiet ta' fuq il-bejt tal-ilma. Il-postijiet fejn kienu jonxru il-ħwejjeġ u fejn iżommu iż-żibel barra kien kollu magħmul wit-taste u ma joffendi lill-għajn xejn.
Sfortunatament hemm nien ngħid li mill-50s la hawnhekk hawn Malta fejn tieħu arkitettura u fejn tieħu bini jiġifier bennejja u anke technicians u hekk daw insew daw l-affarijiet. U qegħdin ngħixu b'dak li qed ngħixu.
Jiġifieri
jekk inti ħana qegħdin nippikjaw fuq is-solar water heaters pereżempju fuq il-bjuta x'jidru kara. Allura rajd li daqsxejn dawk it-tankijiet, dawk il-television areas, dawk issa dishes. Nibqgħu sejrin ma nifqgħu qatt issa l-penthouses li jblukkaw il-veduta, tielet solar. Sewa. Ma tiqafx.
Issa, hemm livell, għaddi tista' toħodha din il-problema. Fuq il-livell politiku, anki makropolitiku, fuq il-livell internazzjonali makropolitiku. Tista' toħodha fuq dak il-livell. U tista' toħodha anki fuq livelli oħrajn. Jien x'nista' nagħmel, issa jien x'nista' nagħmel bħala ġew borġ noqgħod id-dar biex nuża x-xemx, nuża r-rieħ. Nistana biex ħaġew irid ikunu l-gvernijiet li jużaw ix-xemx u jużaw ir-rieħ.
Le, jiena hemmhekk għandi opinjoni pjuttost kif ngħidu soda li aħna kollha rridu nirrealizzaw illi aħna li qegħdin nikkaġunaw il-problema. Aħna qegħdin nużaw l-elettriku, aħna qegħdin nixelu d-dawl. Il-problema hija l-aġir tagħna, dik waħda. It-tieni ħaġa, il-mentalità tagħna. Jekk aħna jiġifieri ma naħsbux darba darbtej li nixru xi plasma television jew xi four wheel drive jew ma nafx oġġetti ta' lussu fid-djar Maltin ta' minnu ħafna minnhom mimlin attrezzati b'mod
Ma farik li tuża ftit li xejn kultant.
Ftit li xejn u għadina għallajn, u muħafna flus. Emmek kumbat irridu naħsbu illi ninkunu preparati li nonfu xie daċxie jizjet forsi jekku xax nishtru bozza ta' energy saving jew inkella nishtru xie energy saving fridge jew inkella da. Iġifiri, tittiġi minnis irrida dik l-ewwel waħda. Tieni ħaġa il-gvern, l-autoritajiet irridu jipprovdu l-mekkaniżmi ngħidulhom jien li jiffaċilita dal-proċess. U ġiġa issa fl-aħħar qed naraw xi ħaġa li bdiet, pereżempju li joffru sussidju żgħir fuq meta tixtri
wild goods li energy saving.
Ekku. Imma di tespandi pajjiżi fejn għamlu suċċess kbir. Jiddispjaċini biex kolli dejjem ngħid li għax jiena esperjenzajta fil-Ġermanja. Propju fuq insistenza tal-ħodor kif dew li waslet biex hemm mekkaniżmi leġislattivi liġijiet illi qegħdin jiddettaw u hemm viżibbli numri kbar speċifiċi ħafna fuq dak li qegħdin jiddettaw u mbagħad hemm mekkaniżmi li jippromuvu ġifieri inċentivi li jippruvaw inaqsu l-ispiża ħanejdu hekk jew jagħmlu eżjed attraenti. Tantu hekk li saret moda min u daqxej intelligenti u għandu flus jidħol biha bil-kbir, ġifieri da saru, per eżempju, geothermal heat sources fid-djar qegħdin jintużaw. Xi ħaġa li hija għadha qed tiġi żviluppata.
Min daw l-enerġi li jġeddu ix-xemx, ir-riħ u oħrajn. L-mewx tal-baħar u hekk. Lim l-iktar taħseb li huma effettivi u effiċenti?
Għala mwanta hija ovvja x-xemx, ir-raġi tax-xemx u r-riħ. Mewx hija mhuwiex il-Mediterran mhuwiex xi sors kostanti li tista' tipprovdi. Wara kollox il-sistemi li jiġġeneraw xi elettriku mill-mewċ għadhom qed jiġu żviluppati ilhom għaddejjin 30 sena u naħseb għandna nistennew iżjed minn hekk.
Jiġifieri r-riħ u x-xemx huwa realistiku li wieħed jgħid isma' fi żmien ilna 15-il sena jkollna X percent tal-enerġija tagħna qed noħduha minnha.
Aħna fil-fatt fl-Istitut pubblikajna paper fej il-potenzjal tekniku u feasible, ġifieri mhux dak li hu realistiku. Wasalna l-figura ta' 24% tot kollox flimkien.
Possibly.
Tal-elettriku li kien qed jiġi użat fil 1993.
U li dan kun qed naħduh?
Mix-xemx u mir-riħ.
U mir-riħ. Ma b'apparat li nistallajn id-dari u b'apparat li jiġi installat mod nazzjonali.
Fu n-naħa ta' xemx u ma' il-solar water heaters u l-photovoltaic systems, ġifiri jgħamlu elettriku dirett mi xemx. U fil-kastarrija, permess ta' turbini gbar, ġifiri mux zar. Imma mux l-estrem kobor ta' ċerta turbini li għedin jiġu fl-news dal-axar. Aħna din nibbażaw kollox fuq turbini ta' kobor medju fuq l-art.
Aħna qed tajt l-istitut.
L-istitut. Imma oħrajn ukoll.
Intom tagħmlu esperimenti f'dan l-istitut.
Aħna
jew riċerka.
Aħna nagħmlu riċerka fuq ir-resource li hemm u fuq l-applikazzjoni. Inna na nishtiqo li konna xi demonstration winterba ħanajdu ek, imma sissa għatma ġiet realizzata fu finnaħa ta' photovoltaics, imma kollega tijaj ġifiri installa diversi sistemi u monitorju. Fuq di tarriħ baqet pjuttas fuq livell teoretiku, imma xorta waħda inti għax imbagħad inti tirrikjedi ħafna proċessi pjuttost komplikati ta' n-nies iridu jaċċettaw li titħolloh il-building permit u ħafna affarijiet. Issa kulħadd jafa li gvern qed jgħid aħna se nagħmluhom fil-baħar, fil-font, kilometru mill-art, illi jena nikkonsidra bħala xi ħaġa tal-futur, għax fil-fatt ftit li xej, naf biss bit żewġ turbini kbar ta' 5 MW li ġew installati fin-North Sea minn kumpanija taż-żejt li riedet tagħmel l-imiġ tagħha daqsxejn. U ġifiri, issa.
Kif qed tgħid li l-flok ikunu fil-baħar fejn għandhom ikunu?
Fuq l-art, imma b'mod selettiv. Hemmhekk
irid isir
ħafna.
Ma
tantx nixtieq li ngħid hawn jew hemm, imma ma rridux nagħmlu l-iżball kif sar dal-aħħar fil-gazzetti li ngħidu impoġġuhom fuq ir-riċċ tal-Mellieħa. Għax dik kienet naħseb jien waħda li qajmet ħafna inkwiet fin-nies għax hija viżibbli daqsxejn waħda.
Meta qed tkunu aw u ma jkunx viżibbli ħafna?
Jekk inti tpoġġihom postijiet u mhux ħafna ħdej xulxin. Ma tantx jagħtu fina. L-irdieden tar-rieħ wara kollox kienu jeżistu fil-villaġġi. Jiddependi kif se tagħmilhom. Imma dik jiena ngħid il-verità m'għandix l-esperjenza fuqha ħa ngħidu hekk, ma rridx nidħol ħafna fid-dettall, imma jekk wieħed jagħmel studju u da saru anka min kollega tiegħi fl-istitut permezz ta' fotomontaġi su hekk, tara li di ma tagħtix fil-għajn. Imma pass irid isir.
Dak il-kumment, dottor Sarni, u dak li huma aspiċċjana fuq dal-kumment wara rajna ħafna affarijiet li jistgħu jsiru, tajt pass irid isir. U naturalment wieħed jawura wkoll li riċerka li qed jagħmel l-Institute for Energy Technology tkun qed tiġi meqjusa u mod hija l-importanza li jisoqilha biex dan il-pass isir għax mhux il-pass irid isir biss imma l-pass irid isir fid-direzzjoni tajba. Għalhekk ningrazzjak ħafna dottor Sadni tagħmel li sibtu l-programm tagħna interessanti u nagħmel appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.